Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ao amin'ny soratra masina izay akatsika hafatra dia izay fanovakiana perikopa voalahatra ho antsika efitsika emma dia izay hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy no soratan'i Matio. Matio toko faharoapolo ny ndininy faharoapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Tsy hamerina maky izany tsony ariavana fa ataovy ao anatrehanareo izany toko sy andininy voasoratra ao amin'ny boky voasoratra Matio izany. Riavana malala ao anatin'ny tantara fohy izay niteraka disadisa teo amin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy noho ny teny sy noho ny nataony ity renim-pianakaviana ity no andraisantsika lesona eo amin'izao fanolorantsika ny tenantsika noho ny antson'Andriamanitra izao. Amin'ny rafitry ny fanjakana misy izay noeverina tao anatin'izany fotoana izany fa ho tahak'izany koa no rafitry ny fanjakana etin'i Jesosy, dia izay indrindra no nanitikitika ity renim-pianakaviana ka niangaviany mafy an'i Jesosy Kristy ny amin'izay hitoetra eo ankaviany sy ankavanany rehefa tonga ny fotoana hitondrany ny fanjakana etỳ ambany masoandro. Ary tao anatin'izany indrindra no nanitsiany Jesosy Kristy ny hevitra tao anatin'ny fony sy ny sainy, na ho an'izy mirahalahy zany a, na ho an'ny mpianatra zay nandre, ary ho antsika mpianakavy ny finoana ihany koa. Ao anatin'ny fiangonana mantsy dia misy rafitra ihany koa, misy ny birao, misy ny komity, misy ny mpikambana. Ao anatin'ny birao koa dia mbola misy ny filoha, misy ny filoham-panampy sy ny sisa. Dia indraindray alay mpanasika amin'ireny rafitra ireny sy ny toerana misy hoe: tompo, mba ataovy ao ankavianao sy ao ankavananao dadanay sy mamanay, na dadanay sy dadatoanay zay ao amin'ny sampana tahaka izao. Sika ihany koa fa miandrandro zao a, rehefa mieritreritra ny amin'izany atao hoe fanavoazana tompona andraikitra izany, satria araka ny voalaza atao anatin'ny vaovaon'ny fiangonana zay nambara tamintsika dia amin'io volana jona io nitsangany izany komity izany, ary ianao fiofanana izy ny volana jolay sy ny volana septambra. Vita izany fiofanana izany dia mandrafitra ny tetikandro amin'ny fanatanterana ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny sampana sy ny sampanasa sy ny asa ary ny dekonina sy ny biraom-piangonana. Dia ao anatin'izany indrindra ny mety mahatonga ny fisainana sy ny eritreritra. Ary eo amin'ny fiainantsika olombelona moa dia ohatrany hoe ara-dalàna izany, iza kosa ny tsy mba eritreritra an'izany? Raha ity lehilahy ity tokoa Jesosy io no hitondra fanjakana amin'izao fahitana sy ny fahalalana azy izao, dia tokony mihitsy raha samy mba hiazakazaka ekavy na ekavanana. Ary izany no nanesika ity ramatoa ity satria olona mifanakaiky ara-pianakaviana amin'ny tompo ihany izy. Ary reto zanany izay heverina fa tokony azo toerana tsara amin'izany fanjakan'i Jesosy izany a rehefa hoentiny ka hipetraka tokoa etỳ ambany masoandro araka ny eritreriny, dia tokony ireo olon'ireo no eo, satria ireo no azo antoka indrindra, ireo no tokony ho atokisana indrindra. Fa koa izany Germaina ireo e, hitantsika amin'izany hoe ay hatrany amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra izay nanaraka an'i Jesosy Kristy no mandroso mieritreritra ny tiatsontsika hoe nepotisma ity, izany hoe mba homena fahefana sy toerana mahafinaritra ny fianakaviana ary indrindra zay akaiky, fa ireny no azo antoka fa tsy hamady, satria miombo tombontsoa ary miombona amin'izay atao hoe tombom-barotra zay mety ho azo ao anatin'izany. Eo indrindra ry havana no hitondran'i Jesosy Kristy fanazavana fa ny amin'izany fanjakana hoentin'ny tompo izany a dia fanjakana tsy mitovy mihitsy, samy hafa noho ny an'izao tontolo izao. Fa izany fanjakana hoentin'i Kristy izany a dia ny fanetrehtena no isandratana, ny fanetrehtena no isandratana. Ry havana malala, fanjakana hafa noho ny an'izao tontolo izao ny fanjakana hoentin'i Jesosy Kristy. Nahoana? Araka ny voalaza teo a, hita moa izany filazana izany fa ny zanak'i Zebedio a dia Jaona sy Jakoba ao amin'ny Lioka toko fahadimy ka ny andininy fahafolo miresaka mikasika an'izany. Ao anatin'izany dia aseho fa tsy diso akory raha vehivavy raha ny fiainana andavanandro sy ny maha olona azy no heverina fa tena mihevitra zay asoany taranana izy ary izay tokoa moa ny tsy heritreritra an'izany. Erisika izao ao anatin'ny fotoana zay nanaovana voady teo, misy mpanompon'Andriamanitra hanao fanadinana dia mangataka hoentina mbavaka mba ho afaka fanadinana. Ao ny mangataka mbavaka mba hipetraka tsara miasany ary mba ahaso ny tokantrano sy ny fianakaviany ary ny ankohonany zany, rariny dia rariny loatra. Fa raha ohatra ka prime ministra ve ilay anankiraika, ministry ny vola kosa ny anankiray, tsy efa mety ve zany? Tsy efa atsika daholy? Ny mitarika de cousin Jesoa, ny prime ministra de ny cousin Germain i Jacoba, ary ny mpitahiry vola sy ny atao hoe ministry ny vola John. Inona indray zany fa tsy azo menakavy? Ary de zay ny hoe raha eo ny lafim-piainana andavanandro de toy ny zavatra hoe ara-dalàny zany fa izany tsy mba heritreritra zay soa ny ankohonany sy ny fianakaviany. Eto nefa de tsy izay fiainana andavanandro zay no nasehony ny Tompo fa raha ny fiainana andavanandro sy ny fiainana eo amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy ny endrina dia mampanompo ny madinika, ny lehibe de manapaka fatratra amin'izay ambaniny. Fa amin'izany fanjakan'i Jesosy Kristy entiny ety ambany masoandro ampiainana ny olona nanomboka tamin'ny androny zany de tsy mba tahaka izany. Ary izay no lesona horaisintsika ao anatin'izao afatry ny soratra masiny izao. Riavana malala ao amin'ny Tompo izany indrindra ny ahitantsika ny hoe rehefa mitsangana ny birao ao anatin'ny sampana anankiray de hitantsika hoe izany filoha, izany filoham-panampy, izany sosoizao, izany komity, reto indray ny komity, ary izany mpikambana, reto mpikambana. De hitantsika tsara raha namaky ny tatitra ny namana teo fa ny fivoriny birao de betsaka. Ndikany zany tsy maintsy miasa be zany reo birao reo. Ny fivoriny komity de betsabetsaka fa ny fivoriny mpikambana indroa isataona. Zay nao. Ndikan'izay zany a ireo birao reo manompoka hatrany amin'ny filoha de tsy maintsy manompo ireo mpikambana mivory roa isataona reo. Ary zay no izy zay manaiky an'izany, zay vonona amin'izany, zay mety amin'izany de zany no afaka mitondro, zany no afaka mampandeha, zany no mampandroso ny sampana ao anatin'ny fiangonana. Toy izany koa riavana. Ndraindray tsika mieritreritra hoe manao ahoana re zany atao hoe birao ny fiangonana zany? Fa raha ohatra ka ty amin'ny asa eny ivelany zany a de olona indraindray na raha azo atao zao de aloloavina de mba amin'izay a mba hitanao. Fa tsy zany fa ny birao ny fiangonana de mivory indroa farafahakeliny ao anatin'ny ray volana, manomboka mienina sy fefany zany a de fefarany eo na miraika ambe folo alina aza. Zay no ao. So tsika mieritreritra hoe ah de ao zany de mihinakanina kely de manao na pastera metimety e, ay metimety dinona ny raharahantsika, ah je mifakahita zao, ay rava amin'izay zany e so ihany fefa mifakahita de mirava zany de samy mody miditra mienina sy fefany de mirava mienina sasany. Tsy zany ny ao fa miditra mienina sy fefany de zay efarahany ao mandray vahiny, misy vahiny roa telo tsy fantatra tsony zay isan'ny ora alany amin'izany. Ao anatiny zany asa fanompoana zany de ahitantsika ny hoe zay hevery ny olona fa manana anjara toerana lehibe sy ambony no tena miasa fatratra ao anatiny asa fanompoana eo anivon'ny fiangonana. Jereo ry avanareo dekonnreo andehaka zavatra anankiray fotsiny a zay zavatra atao hoe ndraindray mba mampiome nefa tsy mampiome. Misy fotoana amin'ny fotoana anankiray reny any amin'ny toerana anankiray zay ambotsitononona de zao ny zavatra misy lany dekonna le rangah. Rehefa lany dekonna izy a de rehefa tonga ny fety lehibe reny hoe patekôty zao no akaiky indrindra sy ny paska ary krismasy de amin'ireny mba mividy akanjo vaovao servisy nefa le rangah inona ny zavatra nataony zaho izy tsy hanao roby amin'ity fa aloaloha mba hanaovako le akanjo vaovao ny vidiny madama de hitantsika amin'izany fa na de te iainy fatratra azy zany ianao de tsy maintsy manao roby rehefa servisy amin'ireny fotoan-dehibe ireny misy sahirana mihitsy amin'izany ataoko ahoana rety lehilahy zay nytononiko zay fa ny vehivavy moa de mba manao ahoana izy nareo efa tandansa mihitsy azy zao nefa tsy maintsy saromana an'ity ka iza ny ahitan'ity de hoy ny ao an-trano manao hoe ajanony ary fa eto amin'ny krismasy eto amin'ny fandraisany de hoe kitiny ny vidianana azy sy anaovana zavatra madinidinika nefa de hitantsika fa hoe rehefa manompo an'andriamanitra de mifehy izany zavatra rehetra izany na ny lehibe indrindra na ny madinika indrindra amin'ny zavatra zay makasika ny fiainanao mba hahafahanao mavita zany asan'andriamanitra zany a de tsy maintsy elahinao zay zavatra rehetra mahazatra eo amin'ny fiainany izao tontolo izao ary zay indrindra ny zava-misy eto ry havana indraindray isika mieritreritra amin'ity asan'andriamanitra ity hoe so de mba tsirariny rey zao fa be loatra lehibe loatra tokony natao lehibe ho ajainy zay nefa toy izay indray ny mandady manompo ny vahoaka de zany indrindra ary tsarovy fa misy teny ny soratra masina ao amin'ny jeremia toko fa 5:10 andriamanitra manana ny hevitra zay vera ny asianao ary ny hevitra andriamanitra ho asianao a de fiadanana akory fatsiloza ary zany fiadanana zany tian'andriamanitra ao aminao mandrakariva ary indrindra ao anatin'ny fanompona azy ka raha hanompo an'andriamanitra ianao ka zany zavatra zay verinao fa mifanohitra amin'ny eritreritra mahazatra eo amin'ny fiainana eto anivony ity izao tontolo izao ity dia tsaroa fa mahasoanao zany ary hitondranao ny fiadanana o le mpanompon'andriamanitra izay raha nanatrika fotoana izy a fotoana izay nitondranam-bavaka ny fodimandry na mpanompon'andriamanitra iray izay dia hoy izy tao anatin'la fotoana za pastera ao izy izy a tena lasa nieritreritra lavitra mihitsy aho hoe rehefa mba lasa modimandry are mba inona ny tadidin'ny olona sy ny fantatry ny olona amin'ny zavatra zay mba nataoko teto anivon'ny fiangonana fa zany rangah zany a tany amin'ny fiangonana Ambotsitonona masiky izany ary ampiaran'ny fahasiany hatrany amin'ny pastera ny borom-piangonana dekona ary nefa izy a de mpandray tsotra fotsiny fa rehefa nandray ny toroteny izy rehefa avy eo de hoe inona re mba ho ambara sy olazainy ary atserovan'ny olona rehefa lasa de niteny farany lazainy de zao zany aniny tsy tiako amin'le maty fa rehefa miandry faty le olona de nao no fisainy eo izy kanga zany renao tsono a zay ny tsy tiako am'le maty ozy izy fa anao ny fosafosaindreo io le zao ile mihitsy io tonga ny toroteny ry tsy mba misy tsara voalazany aminao zay ny tsy tiako am'le maty fa gazonao raharany zany fa rehefa tonga io de tonga amin'ny zavatra anankiray io ry havana ny ampirisiana antsika ny hoe zay hitanao zay tsapanao zay tsaroanao anatin'ny fanomponan'andriamanitra ka iverinao hoe ohatran'tsy de mifanaraka amin'ny eritreritry loatra de ekeo ihany noho ny amin'ny tompo satria andraisantsika lesona izao dinidinika nomen'ny tompo ny mpianana izao ny zavatra anankiray ry havana zay ambara amintsika manolotra ny fiainanao antsika tokoa ny tompo e ary atrany ampiandohana mihitsy jereo tsara genesisy toko faharoa manomboka amin'ny andininy fa efatra ka hatrany amin'ny fahasivy a dia anambaran'andriamanitra hatrany amin'ny faharina ny olombelona dia nomeny ny tompo azy ny fiainany tompo mba hanana ny fifaliana sy fiadanana ao an'ilay sazy namboarin'andriamanitra ho paradisa an-tany mba tonga ny olona ho feno fifaliana ao anatin'ny fahafinaretana tomombana fa ny fahotantsika zay nandrava izany ary nampisaraka antsika tamin'ny tompo io ny mbola hamorona an'andriamanitra asa vaovao indray ka mbola hanoloranny fiainany mba ho famonjena azy ary jereo amin'izany ny afatratry ny fitiavan'andriamanitra antsika fa tsy havelan'andriamanitra ho lavo ary ho resy mandrakizay sika fa de mbola natolo ny zanany ho avitra sy hamonjy antsika ary ao anatiny zany fiainana asehon' jesosy kristy ho fanavotana sy famonjena antsika izany no ampafantariny antsika zay tokony ho ataontsika mba handraisantsika zany fanjakan'andriamanitra zany sy iainantsika Ino zany dia le tenin'i Jesosy Kristy idirantsika tao amin'ny fizarana faharoa manao hoe ny fanetretena no hanandratan'Andriamanitra antsika. Ao anatiny izany fanjakan'Andriamanitra izany dia ny fanetretena no hanandratana ny olona. Averimberina ao anatin'ny soratra masina ry havana hatrany amin'ny testamenta Loka hatraty amin'ny testamenta vaovao ny fitenenana hoe izay manandratena no ahetry fa izay manetritena no asandratra. Jesosy dia namerina an'izany ao Matio toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary io ry havana no tian'ny Tompo hiainantsika sy handehanantsika mba hahavitantsika ny asa, tsy hampimononana, tsy hampatezerana, tsy amin'ny alahelo, tsy amin'ny fahatsopanantenana, fa tena ao anatin'ny zavatra nandrasana mba hahavitana tanteraka ny asan'Andriamanitra ivelarany mba indainy ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy dia efa niteny fa ao anatin'izany fanjakan'izany ny lehibe no manompo ny mpanompo, ny ambony indrindra no manompo ny rehetra. Ary Jesosy dia nametraka izany sy nanatanteraka an'izany. Dia hitantsika tsara ry havana, izay no natonga antsika hoe andeha isika hanomboka ny tia atao hoe fanasana tongotra ity ihany koa. Dia tao anatin'ny fotoana iny herinandro masina iny dia nanao izany fanasana tongotra izany fiangonana. Fampianarana omen'ny Tompo ho amin'ny fanetretena izany, mba tonga ny olona mandray izany asa mpanompony izany, mba hivonina ho amin'ny fanetretena. Fa raha tsy manana ny fanetretena ny mpanompo anankiray manatanteraka ny asan'Andriamanitra, tsy mba ho lavirary zany. Matsiaro ary havana ny tantara nyity esteki zokony ity. Rehefa mifampidinika izay izy paster Ramino tamin'ny fotoana andro nanao passation pastoral, dia nyresaka fa inona moa pastera zany a no tsy nanakambanana n'le hoe esteke le tsisy fanampiny sy le esteke zokony. Ah, tena misy tantarany io izy paster, inona ho a le tantara? Tena misy tantarany io. Reo esteke zokony reo mantsy izy a le esteke nafana fo be tamin'ny fotoanandro izy tanora, ka tsara ny mitazona ny hafanampony izy ireo, satria izy ireo ke mbola vonina hiasa, mbola vonina hanatanteraka, mbola tena ao aminy mihitsy ny famezam-pahasoavana rehetrarehetra afaka manao ny asan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Nefa voasakana noho ny famaritana hoe iza moa no atao hoe tanora, dia lasa miana any eo ananinany eo a anao toatra manelingelina ny tanora, tsy anao nefa tokony hanatanteraka. Dia natsangana io sampana tanora kristianina zokony io mba atonga ny asa fanompon'ireo olon'ireo a hitohy lalandava. Mariny izany hamantsy azy, ary tena zava-dehibe fa tokony ho tahafina ho amin'ny fiangonana samy hafa, satria ny fahatanorana tokoa dia tsy mba voafetra ny taona akory fa eo amin'izay atao sy ny fisainana ary zay veriny le olona mijoro fa mbola afahany mijoro amin'izany atao hoe tanory zany. Ka ianareo esteke zokiny dia mijoro fa mbola tanory ianareo, na dia efa fotsivolo aza, efa misomary nanimbinana ny volo sy ny isany, dia mbola mijoro ihany, satria ny fahatanorana amin'ny asan'Andriamanitra dia ny fahavitan'ny asan'ny Tompo arak'izay hery sy tanjaka fanomezam-pahasoavana tolotra mba hanompona azy. Ary afaka manatanteraka an'izany ianareo izao rehefa hajerena. Ianareo ny efa nanao, ianareo ny efa nahavita, ary nareo mbola hahavita. Ka dia taterao zany, ataovy zany a ho fianarana ho an'ny tanora. Dia ny tanora zay mbola atao hoe zandriny amin'ny taona, mba hatonga azy ho tanora zokiny indray rehefa avy eo. Amin'izay fotoan'izay le asan'Andriamanitra ataon'ny tanora dia asan'Andriamanitra mavitrika mandrakariva ary sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra hatrany. Indrery havana mahafinahitra indrindra. Tao anatin'ny fotoana izay fahakalazan'izy ireo an'Andriamanitra noho ny taona, tsy tsaroko izay fa ao an-tsaiky ao fa tsy voalazako eto. Fa rehefa nieritreritra izy ireo hoe inona no tsangam-bato ataontsika ho amin'izany fahakalazantsika an'Andriamanitra izany fa tokony isy tsangam-bato, inona ho ianareo? Ary izany ny tena nahafaly any indrindra dia ny hoe fanampiana ny toeram-panomanana mpitandrina hanomandry tsara. Dia izany le izy, io le natao tatitra teo hoe mbola tsy vita fa ho tanterahana, tsy vita le izy no ny pesta, tsy vita le izy no ny toetrandro aloha zavaina amintsika ilay izy fa tamin'izay le hoe aza mandehandeha mivoaka lavitra aloha soa dia mitondra raharahany ka miditra ety tsy rasiny olona anaty fiangonana fa apetraka amin'ny toerana anankiray hafa soa dia mamindra retina. Ratsy tokoa le pesta tamin'iny. Dia aloha ny janona fa mbola toizana ny raharaha, efa miandry ny zany ny any mandry tsara ary efa nilazaina hoe mivonoana fa tsy maintsy tonga aty lay fanampanantenana anareo. Tatero riavana ny fanomponao, zay efa tarigetra ny tananao, zay efa nanoloranao ny tenanao, zay efa nanentananao ny fiangonana mba hahafahan'ny fiangonana amin'ny fanolotanana sy mifanampy amin'izay fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tovizo ary totosay fa mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra zany. Fa eritrereto hoe raha ny mpitandrina anankiray any ny mitondra fiangonana telo amanefatra ohatranyireny evanjelista toanantsika ireny, ka ao anatin'ny fiangonana anankiray misy olona ataontsika hoe telonjato fotsiny. De eritrereto amin'izany ny asa vitatsika zany tsy hitanavanavana, satria telonjato ampitomboina fito, satria fito no entin'ilay pastera evanjelista ray. De eritrereto amin'izany firy olona zany ny fanavoavonjy noho ny fanohanantsika evanjelista anankiray, ary jereo amin'izany hoe firy zany ny fanavoavonjy noho ny fanohanantsika toeram-panomanana zay mamoaka mpitandrina 5:40 rehefa tonga ny fotoana anankiray famoahana any Tsahamanitra na any amin'ny toerana hafa malalaka. Zava-dehibe indrindra ry havana ny fahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra toy izany, ary zany ny ampaherezana antsika lalandava ianareo esteke zokony zay manana tarigetra tokoa manohana ireo zanaky ny fiangonana mianatra ka manome loka ho azy ireo amin'ny fotoana anankiray rehefa afa-panadinana, mampahery zay tsy afaka mba ho afaka indray amin'ny heritoana mba hahazo ny azy, ary toy izany ny fanampiana ireo toeram-panomanana. Ny tompo anie hamaly fitianareo satria zany indrindra nefa baiky nomen'ny tompo mba hazahoantsika manatanteraka ny asa itarany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala amin'ny tompo, ny teny izay ambara tsy ho an'ny esteke zokony ihany fa ho antsika mpianakavon'ny finoana rehetra. Ny asam-panompoana an'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana tsy mitovy tahaka ny any amin'izao tontolo izao, fa hafa sy miavaka satria asa masina no entson'Andriamanitra antsika, fa ny fanetrehtena izay ananako sy anananao no isandratantsika ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka raha nanolotra ny fiainana ho anao ny tompo, inona kosa no avalinao an'izany? Satria ianao izao no nandray ny famonjena, voavitra teo amin'ny fahotana izay vita ary izay nylovana, ary izany fanoloran'ny tompony aina izany no fahatanterahany. Zaso ianao koa mba tokony hamaly an'izany amin'ny alalan'ny fanetrehtena, amin'ny fanekena ny antson'Andriamanitra anompona azy amin'ny fifaliana, na inona na inona mitranga, na ho maloka ho manga, na ho maloka mangina, dia ho feny fifaliana mandrakariva. Araka ny teniny Jakoba hoe manetrehtena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anao izy. Hoy Petera ihany koa manao hoe koa amin'izany manetrehtena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.